Tento návrh má nahradiť pôvodný zákon, ktorý vznikol pred 70 rokmi, teda ešte za komunizmu. Nový návrh je výsledkom dlhých rokovaní. Vzájomná dohoda medzi jednotlivými cirkvami a štátom sa hľadala viacero rokov. Jeho podobu pokladá KBS za priateľnú a je dobrou správou, že má byť predložený do parlamentu. Obsahom nového návrhu zákona je podpora cirkví a náboženských spoločností na Slovensku zo strany štátu formou finančného príspevku. Zákon sa snaží spojiť princípy solidarity a spravodlivosti. Solidarita väčších s menšími znamená, že žiadna z cirkví a náboženských spoločností od 1. januára 2020 nedostane z celkového balíku menej prostriedkov ako doteraz. Hoci môže mať o mnoho menší počet členov, než aký by proporčne zodpovedal tej časti prostriedkov, ktoré jej v roku 2020 budú pridelené. Princíp spravodlivosti zase znamená, že prípadné budúce navyšovanie prostriedkov pre cirkvi a náboženské spoločnosti v závislosti od inflácie a valorizácie miest vo verejnej správe sa už bude rozdeľovať proporčne, teda podľa aktuálneho počtu veriacich. To znamená, že ak podľa sčítania ľudu počet veriacich určitej cirkvi stúpne alebo klesne, štát jej upraví výšku svojho príspevku smerom nahor alebo nadol. Dôležitým posolstvom nového návrhu zákona na rozdiel od pôvodnej komunistickej legislatívy je, že pôsobenie cirkvi nemieni regulovať ani obmedzovať. Štátny príspevok im poskytuje ako ocenenie ich spoločenského prínosu a dáva im autonómiu rozhodovať o jeho použití. Existujúca zmluva so Svätou stolicou aj zmluva štátu s cirkvami predpokladá istú finančnú podporu zo strany štátu. Nový návrh zákona vychádza zo záverov expertnej komisie, ktorú založil ešte minister Krajcer a existovala aj za ministra Maďariča. Táto komisia, v ktorej boli aj zástupcovia cirkví, po zvážení množstva alternatív odporúčala modifikáciu súčasného modelu. Treba však pripomenúť, že cirkvi dnes hospodária ako samostatné subjekty bez zásahu štátu a štát im len pomáha tak, že prispieva na ich činnosť. Tiež treba vziať do úvahy, že dnešná situácia cirkvi vychádza z historického kontextu. Vzťah medzi cirkvami a štátom sa neutvoril na zelenej lúke. Majetky cirkvi boli v 50. rokoch 20. storočia násilne vyvlastnené. Štát vtedy zobral všetko. Cieľom bolo ovládnutie a následná likvidácia náboženského života. Reštitúcie túto krivdu čiastočne napravili, ale jej dôsledky cirkvi pociťujú dodnes. Predovšetkým tie menšie zápasia s ekonomickými ťažkosťami. Ich činnosť nie je zisková a ak by sa mali finančne celkom osamostatniť, bolo by to pre ne pravdepodobne likvidačné. Väčšie cirkvi by zasa museli ukončiť množstvo svojich aktivít, často verejnoprospešného charakteru. Cirkvi a náboženské spoločnosti sa pre krajinu usilujú byť obohatením, tak na duchovnej, ako aj na kultúrnej rovine. Vo viacerých oblastiach konajú službu, ktorú by inak musel pokrývať štát. Navyše, ani západoeurópske krajiny nemajú tzv. Americký model, teda úplnú odluku, nulové prepojenie financií štátneho a cirkevného sektoru. Existujú v nich rozličné modely asignácie dane platenej štátu. A samozrejme, pri príprave nového návrhu zákona sa aj v slovenskom kontexte analyzovalo viacero modelov. Avšak ukázalo sa, že nemecký či talianský spôsob by u nás jednoducho nefungovali. Prípravná komisia, ktorej súčasťou bol tým odborníkov na ekonomickú oblasť, preto odporúčila model, ktorý je úpravou súčasného stavu. Ten sa z javiska veľkosti krajiny a ekonomických ukazovateľov javil ako najpriateľnejšia a najschodnejšia alternatíva. Nič také tento príspevok nespôsobuje. Rokovania sa vždy vedú s predstaviteľmi, ktorých si občania slobodne zvolili a cirkvi demokratické voľby rešpektujú. Súčasťou dohody o financovaní však nie je nejaké područie cirkevných predstaviteľov. Konáme aj vyjadrujeme sa v úplnej slobode a nik z politikov sa to nepokúša zmeniť ani limitovať. Na nič také by cirkvi ani nepristúpili. Strany vznikajú a zanikajú, politické koalície sa menia. Avšak cirkvi sa neviažu na nejakú politickú stranu ani si neosvojujú jednu politickú príslušnosť. Ich ciele sú v prvom rade duchovné. Samozrejme, aj na túto oblasť majú vplyv politické rozhodnutia. Preto sa z verejného života cirkevní predstavitelia nesťahujú a nárokujú si právo sa k nemu vyjadrovať. Cirkvi sa nikdy nebáli povedať svoj názor na chod spoločnosti. Ak to robili za komunizmu, určite sa neboja robiť to dnes. Nemajú však ambíciu verejný život v demokracii riadiť. To je vec politických predstaviteľov a voľby občanov. Cirkvi sa aj vzhľadom na historické okolnosti dnes nedokážu financovať celkom samé. Túto situáciu uznala a zobrala na vedomie aj expertná komisia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorej závery sú piliermi tohto nového návrhu zákona. Peniaze od štátu sú príspevkom najmä na platy duchovných a na chod cirkevných ústredí. Štát disponuje všetkými údajmi o cirkevnom majetku, sú verejne dostupné v katastroch a v obchodnom registri. Cirkvi primárne vychádzajú v ústrety duchovným potrebám občanov Slovenska. Tí, ktorí sa hlásia k cirkvám, tvoria viac než 3/4 obyvateľstva. Nie je nezvyčajné, že štát svojim príspevkom podporuje inštitúcie, ktorých služby využíva značná časť obyvateľov. Na rovnakom princípe podporuje napríklad aj športové alebo kultúrne aktivity. Konkrétny spôsob, ktorým štát rozdeľuje materiálne prostriedky, sa nedá priamo stanoviť podľa preferencií jednej časti obyvateľstva. Nie všetci chodia do divadla, nie všetkých zaujíma šport. Štát ale tieto oblasti pokladá za prínosné, preto ich podporuje. Podobne je tomu aj v prípade cirkví. Navyše, ak si pozrieme čísla, zistíme, že podpora pre cirkvi nie je v porovnaní s inými oblastiami vysoká. Nepôjde automaticky o zvyšovanie platov. Nový návrh zákona zruší existujúce tabuľky pre platy duchovných a cirkvi už budú dostávať len jednotný balík peňazí, ktorý sami použijú na platy duchovných a pre fungovanie cirkevných ústredí v pomere približne 80:20. Samozrejme, cirkvi budú musieť reflektovať avizované zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2020. Avšak dôležité je v tomto kontexte vedieť, že podľa doterajších pravidiel štát vyplácal duchovným tabuľkové platy, ktoré ale často nedosahovali výšku minimálnej mzdy. Tu z druhej strany štát takisto stanovuje. To, čo duchovným alebo laickým zamestnancom cirkvi do minimálnej mzdy chýbalo, museli cirkvi doplácať zo svojich prostriedkov. Celkové navýšenie sumy v podstate predovšetkým pomôže riešiť túto disproporciu. Napríklad podľa doteraz platnej tabuľky kaplán začínal v triede C1, čo znamenalo, že od štátu dostával plat 410,45 eur. Pre cirkvi to však znamenalo, že mu museli doplácať 109,55 eur do minimálnej mzdy. Väčšina duchovných je v skupine D, to znamená farár alebo správca farnosti. V priemere teda kňazi dosahovali minimálnu mzdu až po odpracovaní 12 rokov. Pred posledným zvýšením platov duchovných o 10% v roku 2019 to bolo dokonca až 15 rokov. V realite teda nepôjde o automatické zvyšovanie platov duchovných s výnimkou spomínaného zákonom stanoveného zvýšenia minimálnych miest v roku 2020. Zmeniť by sa mal len spôsob poskytovania príspevku štátu. Katolícka cirkev nemá stanovené poplatky za vysluhovanie sviatostí. Veriaci môžu dať milodar, ktorý však nie je povinný a jeho výška závisí od ich možností. Jediná odporúčaná, ale nie nariadená výška milodaru je za slávenie svätej omše, a to vo výške 5 eur. Kňazi sú zároveň vedení k tomu, aby veriacim, ktorí sú bez prostriedkov, sviatosti vysluhovali aj bezodplatne. Každá farnosť minimálne raz na konci občianskeho roka zvykne zverejňovať štatistiky, ktorých súčasťou je aj ekonomický prehľad. Príjmy alebo výdavky jednotlivých farských spoločenstiev teda nie sú tajné, hoci sa o nich nevedú súborné štatistiky. Podľa štátnych zákonov cirkevné zbierky nepodliehajú zverejňovaniu ani daňovému vyúčtovaniu. Cirkev platí ceny z daňov za všetky tovary a služby rovnako ako ostatné subjekty. Z rozhodnutia samospráv môže dostať daňové úľavy pri dani z nehnuteľností, ak ide o sakrálne stavby alebo farské budovy. V princípe však cirkev nie je od platenia daní oslobodená. Z istého pohľadu sú výnimkou už spomínané milodary, avšak to sú peniaze veriacich, ktoré už raz zdanené boli. Ak má ale farnosť alebo biskupstvo nejaký majetok, z ktorého čerpá finančný prospech, dane zaň platiť musí. Pri sakrálnych stavbách netreba zabudnúť na to, že mnohé z nich sú kultúrnymi pamiatkami a nemalé náklady na ich údržbu a opravy hradí cirkev z vlastných prostriedkov.